Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami.
Wan Visakha Pucha, Wan Prasut Tatsaru Parinipan Kong, Prabhupada Jau Ben Wan Thi, Rau Ralak Thung Prakun Kong Pra Ong.เราง่ายที่สุดถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ธรรมเราก็คงไม่ได้มานั่งกันอยู่ที่นี่อาตมาก็คงไม่ได้มาเมืองไทยนี่ก็คงยังอยู่เมืองอังกฤษพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไปเจอพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์เห็นคนนี้เห็นพุทธเจ้าผงใสเบิกบานอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพรหมหรือเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์หรือพุทธเจ้าจึงปฏิเสธทุกข้อเลยเมื่อพุทธเจ้าปฏิเสธอย่างนี้ว่าพระพรหมก็ไม่ใช่เทพก็ไม่ใช่แม้แต่มนุษย์ก็ไม่ใช่ก็งงเราคุณท่านคืออะไรพุทธเจ้าท่านตอบว่าชื่อต่างๆเป็นชื่อของสัตว์โลกผู้มีความยึดมั่นถือมั่นพุทธเจ้าท่านพ้นจากทุกสิ่งทุกประการถ้าแม้จะเรียกพระพุทธองค์ว่าเป็นมนุษย์ก็ไม่ถูกแล้วนี่ก็หมายความว่าพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเรียกว่าเป็นมนุษย์พิเศษผู้ที่สังสมพระบารมีวันนานมากแล้วเรียกว่าบารมีพร้อมที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกหลังจากการนั่งใต้ต้นโพเมื่อ 2,550 ปีที่แล้วที่พุทธกยาความเป็นมนุษย์ของเจ้าชายสิทธัตถะหายไปเลยท่านผู้ที่ไม่เข้าใจก็ยังมองว่าพุทธเจ้าสมณะโกธมก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นแค่อาจารย์เป็นศาสนาที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ธรรมดาไม่เข้าใจร่างกายก็เป็นร่างกายของมนุษย์แต่จิตใจของพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วในคืนของการตรัสรู้นั้นแปลงออกเป็นสามวาระสามยามยามแรกพระพุทธองค์ได้วิชาที่หนึ่งยามที่สองวิชาที่สองยามที่สามวิชาที่สาม ยามแรกพุทธองค์ได้วิชาระลึกชาติได้ยามที่สองก็เกิดวิชารู้ความเกิดความแก่เจ็บตายของสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกภูมิตามเหตุตามปัจจัยในยามที่สามพระพุทธองค์ได้ญาณที่รู้ว่าอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วจริงอยู่กันตรัสรู้นับตั้งแต่เกิดวิชาที่สามคือการที่รู้ว่ากิเลสหมดไปจากพระทัยของพระองค์เรียบร้อยแล้วไม่มีทางจะกลับกำเริบได้แต่อย่างไรก็ตามวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองก็ต้องมีส่วนสำคัญมากในทำให้พระทัยของพระพุทธองค์ถึงจุดสุขงอมที่จะเกิดวิชาที่สามได้การที่พระพุทธองค์ระลึกชาติได้เป็นแสนเป็นล้านก็ทำให้ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนเชื่อนั้นคนเชื่อนี้ต้องเปลี่ยนไปมากเพราะการที่เราทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนเชื่อนี้มีประวัติอย่างนี้มีบุคลิกอย่างนี้อะไรนั้นเพราะเราระลึกชาติไม่ได้แต่ถ้าระลึกชาติได้เป็นแสนอย่างที่พระพุทธองค์แน่นอนก็ต้องทำให้ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันลดน้อยลงไปมากญาณที่สองพระพุทธองค์ได้เกิดญาณรู้ญาณเข้าใจในกฎแห่งกรรมในการที่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารพระองค์เห็นได้ชัดว่าตราบใดที่สัตว์โลกยังมีกิเลสอยู่ว่าไม่มีที่จบสิ้นหลายศาสนาแม้จนกระทั่งศาสนาที่เกิดใหม่ในหรือว่าลัทธิต่างๆที่เกิดใน10-20ปีที่ผ่านมาที่ยังเชื่อเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายความอย่างต่อเนื่องหรือว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็มักจะมองในแง่ดีว่าเราเกิดมาแต่ละชาติเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างเมื่อเรียนรู้ได้พอสมควรแล้วเราก็ตายจากโลกนี้ไปไปเรียนรู้ใหม่เหมือนกับว่าเราค่อยๆขึ้นบันไดไปสู่สิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็แบบศาสนาที่เรียกว่า New Age เขาจะเชื่ออย่างนี้มองการเกิดเป็นสิ่งที่ดีถึงจะมีทุกข์จะมีปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในชาตินี้เพื่อจะผ่านขั้นตอนนี้จะไปสู่ขั้นตอนสูงขึ้นไปในชาติหน้าแต่พระพุทธองค์ทรงเกิดวิชาเกิดญาณที่ทราบว่ามันไม่ใช่ว่าค่อยๆขึ้นเขาค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีขึ้นมีลงที่ลงตกนรกหรือว่าเกิดเป็นสัตว์ที่ระชานนับชาติไม่ถ้วนตราบใดที่มีกิเลสอยู่ในใจเราอยู่ในภาวะที่อันตรายไม่ความรู้สึกว่าปลอดภัยมันคงก็เป็นแค่การหลอกลวงตัวเองสันวิชาวิชาสองวิชาแรกจึงเป็นชุดหนึ่งกับวิชา ข้อที่สามที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วที่แรกพระพุทธองค์ก็ยังไม่แน่ใจว่ามนุษย์จะมีอินทรีย์มีพลังมีวุฒิภาวะพอที่จะเข้าถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งเขาเกิดความเมตตากรุณาบังคับเราจะเรียกว่าเป็นพระพรหมขอร้องก็ได้ให้เกิดความมั่นใจว่ามีมนุษย์อยู่ส่วนหนึ่งพอที่จะเข้าใจได้หลังจากนั้นพระพุทธองค์ทรงเริ่มการเผยแผ่พระธรรมเพื่อประโยชน์สุขกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยครั้นเราก็จะเห็นได้ชัดตั้งแต่เริ่มแรกของพระพุทธศาสนาว่าความปัญญาที่เกิดขึ้นในพระทัยของพระองค์ในคืนทัสรู้นำไปสู่ความกรุณาเมื่อพระพุทธองค์เข้าใจชัดเจนแล้วว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะอวิชชาและตัณหาไม่ใช่ทุกข์เพราะพรหมลิขิตไม่ใช่ทุกข์เพราะดวงไม่ใช่ทุกข์โดยไม่มีเหตุแต่ทุกข์ที่ทรมานจิตใจของสัตว์โลกเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดไม่ใช่สิ่งที่ต้องยอมรับไม่ใช่สิ่งที่เราต้องปลอบใจตัวเองหรือว่าพยายามทำใจว่าเป็นอย่างนี้เองเพราะทุกข์เกิดขึ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของโลกและความไม่รู้ไม่เข้าใจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปรากฏอยู่เมื่อไหร่ก็ต้องมีความไม่รู้ความรู้ผิดเข้าใจผิดเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้ที่ไหนก็รู้ผิดอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจอย่างเดียวไม่เข้าใจแล้วก็เกิดเข้าใจผิดอย่างที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่สำนึกอยู่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังเป็นนักปราชญ์อยู่ในระดับหนึ่งแต่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็รู้ผิดเข้าใจผิดแล้วไม่สำนึกอยู่ในความผิดพลาดของตนนั่นก็เป็นคนเคลาเป็นคนที่มีปัญหาแล้วดังนั้นไม่รู้รู้ผิดไม่เข้าใจเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นตัณหาก็ยอมเกิดขึ้นตัณหาเป็นอาการของอวิชชาท่านในอริยสัจสี่พุทธองค์ว่าทุกเกิดเพราะตัณหาแต่ต้องเข้าใจว่าตัณหาคือความอยากที่เป็นอาการของอวิชชาท่านอริยสัจสี่ว่าทุกเพราะตัณหาคือก็ต้องวงเล็บว่าอวิชชาตัณหาวงเล็บอวิชชาเพราะถ้าไม่มีอวิชชาดิตัณหาไม่เกิดนั่นเมื่อพระพุทธองค์ มีปัญญาเห็นชัดเห็นอย่างทะลุปรุโปร่งว่าทุกข์เกิดเพราะอวิชชาและตัณหาและอวิชชาและตัณหาไม่ใช่ของดั้งเดิมหรือว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนที่ตายตัวของจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถระงับได้ทำให้สิ้นไปได้พระองค์ยอมสงสารสัตว์โลกที่เป็นทุกข์โดยไม่จำเป็นพระองค์เกิดความรู้สึกทนไม่ได้ต้องพยายามช่วยในเมื่อมีความเข้าใจว่าตัวปัญหาประเด็นของปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วอยากช่วยให้คนได้พ้นจากความทุกข์นั้นได้ปัญญาก็มีบทบาทในการปรุงแต่งหรือการผลิตหรือการสร้างกุศโลบายวิธีการที่จะเข้าถึงความจริงนั้นปัญญาก็เป็นตัวเข้าใจความจริงนี่ระดับหนึ่งระดับที่สองก็คือปัญญาเป็นความฉลาดในการสร้างมรรคหรือวิธีการและกุศโลบายที่จะช่วยให้คนอื่นและสัตว์อื่นได้เข้าถึงความจริงนั้นนั้นใน45ปัพพรรษาต่อไปเห็นว่าพระพุทธองค์ได้สั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยกุศโลบายมากมายในการใช้วิธีที่ตรงบ้างอ้อมบ้างวิธีที่เต็มไปด้วยภาษาที่สละสลวยบ้างในบางครั้งพูดอย่างตรงไปตรงมาในภาษาที่ทำให้คนตกใจก็มีพระพุทธองค์สมเป็นผู้มีอัจฉริยะในการใช้ภาษาและเมื่อพระพุทธองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของจิตใจของคนพระพุทธองค์จึงสามารถเลือกวิธีที่เหมาะกับบุคคลนั้นหรือกลุ่มนั้นเพื่อได้เกิดผลในการประพฤติปฏิบัติท่านพระพุทธองค์จึงเป็นปรมครูอย่างเช่นเรื่องการใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆพระพุทธองค์หนึ่งไม่เคยส่งเสริมให้พระสาวกได้ใช้ยิ่งกว่านั้นพระพุทธองค์ยังต้องห้ามจะเป็นอาบัติถ้าพระสงฆ์องค์ใดมีความสามารถพิเศษมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารแล้ว อวดหรือว่าให้โยมเห็นเรียกว่าผิดพระวินัยแล้วถึงแม้ว่ามีเจตนาดีว่าต้องการให้โยมเกิดศรัทธาความเลื่อมใสพุทธองค์ถือว่าผลเสียมากกว่าผลดีผลเสียคืออะไรบ้าง ผลเสียก็คือโยมก็เกิดความตื่นเต้นโยมก็เกิดความหลงไหลอยู่กับตัวบุคคลผู้มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเกินไปในประเด็นหนึ่งก็คือผู้เป็นพุทธชนก็ยังสามารถมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารได้คือคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากมักจะถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระองค์นั้นหรือคนนั้นเป็นพระอริยะแล้วซึ่งที่จริงไม่ใช่ตัวอย่างที่เราทุกคนคงจำได้คือพระเทวทัตพระเจ้าชาตศัตรูเกิดศรัทธาในพระเทวทัตเพราะอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของท่านแต่ต่อมากิเลสเกิดขึ้นครอบงำจิตใจของพระเทวทัตญาณและอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเสื่อมเพราะยังเป็นสังขารอยู่ฉะนั้นการที่พระท่านให้โยมเห็นว่ามีความสามารถพิเศษนั้นมันจะมีมันรอนแหลมต่ออันตรายหลายอย่างรอนแหลมต่อการเกิดความหลงไหลความงมงายในฝ่ายคารวาสทำให้พระเป็นที่สนใจของญาติโยมทำให้เกิดศรัทธาที่จ้องอยู่ที่ตัวบุคคลมากเกินไปแล้วทำให้ความสนใจในหลักธรรมที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์น้อยลงอันนี้เป็นต้นส่วนพระพุทธองค์เองก็ใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารเป็นบางครั้งบางคราวแต่ใน40 พรรษาจะนับว่าน้อยแล้วที่น่าสังเกตคือพุทธองค์ไม่เคยใช้ความสามารถพิเศษของท่านในการรักษาโรคของคารวาสไม่เคยตั้งตนเป็นหมอทั่วไปแล้วพุทธองค์จะรักษาโรคได้ไหมทำให้คนพิการเดินได้ทำให้คงได้ก็คงไม่เกินวิสัยของพระองค์แต่ทำไม่ทำเพราะไม่ตรงต่อจุดประสงค์ในการโปรดสัตว์ของพระพุทธองค์ต้องการให้พ้นจากวัฏสงสารไม่ต้องการให้แก้ทุกข์ทางกายชั่วคราวนั้นก็จะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ผลในระยะยาวนี่แทบจะไม่มีต้องการให้คนฉลาดต้องการให้คนรู้จักพึ่งตนเองมากกว่าที่พระพุทธองค์ทรงใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารมากในกรณีที่พระองค์ทรงทราบว่าผู้นี้ที่ต้องการโปรดมีทิฏฐิมานะสูงมากหรือกิเลสหยาบคายมากมีเกราะป้องกันไม่ให้ธรรมะเขาถึงใจเขาได้ฉะนั้นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารจึงเป็นอาวุธที่ใช้ในกรณีที่วิธีอื่นนี้ใช้ไม่ได้ผลผู้นี้ไม่อยู่ในสภาพที่จะเปิดใจกว้างรับฟังธรรมะได้ฉะนั้นต้องทำอะไรให้ตกใจทำอะไรให้จิตใจเกิดความวันไหวจิตใจอยู่ในสภาพที่ผิดปกติในโอกาสผิดปกตินี้เรียกว่าเปิดรับสิ่งที่ปกติจะไม่รับตัวอย่างที่เราคงจำได้หนึ่งคือพระพุทธบิดาพระพุทธบิดาก็เหมือนกับพ่อแม่ทั่วไปก็มีความยึดมั่นถือมันว่าตัวเองรู้จักลูกมากที่สุดมากกว่าใครๆ ก็รู้ว่าลูกคือใครเพราะเป็นลูกในไส้ของตัวเองทำไมจะไม่รู้ตอนเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานเพื่อตรัสรู้ธรรมแล้วหลังจากตรัสรู้ได้หนึ่งปีก็กลับไปโปรดพระพุทธบิดาแต่ก็พระพุทธองค์คงทราบว่าพระพุทธบิดาก็ยังมองว่าเป็นลูกชายฉันยังไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จึงจำเป็นต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์เหาะเหินเตือนอากาศครึ่งหนึ่งของร่างกายก็เปลี่ยนเป็นน้ำครึ่งหนึ่งเป็นไฟทำสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดทั้งพระพุทธบิดาต้องยอมรับปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่ลูกชายเดิมของเราแน่นอนแล้วจากนั้นพระพุทธองค์สามารถโปรดพระพุทธบิดาได้ส่วนตัวอย่างที่สองพระอังกุลิมานถ้าให้พระอังกุลิมานนั่งต่อหน้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงโปรดทรงสั่งสอนจิตใจของอังกุลิมานตอนนั้นหยาบคายมากก็คงรับฟังไม่ได้เลยต้องทำให้ตกใจงงเกิดในสภาพที่พร้อมที่จะรับฟังสิ่งใหม่อันนี้ตัวอย่างของพระปัญญาของพระพุทธเจ้าในการตอบสนองความเมตตากรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดในใจพระพุทธองค์พุทธองค์เคยจัดไว้ว่าความรู้สึกของพระองค์ต่อพระราหุลซึ่งเป็นพระรถเป็นลูกชายของพระองค์แต่ความรู้สึกต่อพระเทวทัตผู้ที่ตั้งตนเป็นศัตรูพยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าพยายามจะทำลายพระสงฆ์พุทธองค์จัดไว้ว่าความรู้สึกต่อสองคนนี้เหมือนกันนี่คือตัวอย่างเป็นการพิสูจน์ถึงความอัศจรรย์ของจิตใจที่มีความเมตตากรุณาก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยหรือว่าเฉยๆต่อการกระทำของพระเทวทัตเพราะในพระวินัยก็มีหลายบทที่พระพุทธองค์ทรงตำหนิพระเทวทัตอย่างรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกในจิตใจของท่านก็สม่ำเสมอและพระพุทธองค์เคยตรัสไว้กับพระสาวกด้วยว่าในกรณีที่ผู้ต่างศาสนาหรือผู้ที่มุ่งร้ายต่อพุทธศาสนาของเรานั้นใส่ร้ายพุทธเจ้ากล่าวถึงพุทธเจ้าในทางที่ไม่น่าฟังใช้ภาษาหยาบเราหาว่าพุทธเจ้าเป็นคนชั่วเป็นนั่นเป็นนี่พระพุทธองค์ตรัสเตือนพระสาวกว่าถ้าเกิดความโกรธถ้าสาวกโกรธคนที่ด่าว่าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ใช่สาวกที่แท้จริงของพระพุทธองค์ยังไม่เข้าใจนี่ก็เป็นหลักหนึ่งที่พวกเราก็ควรจะระลึกไว้เสมอถ้ามีใครสายร้ายหรือว่ากล่าวร้ายพระพุทธศาสนาเรามีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราปกป้องด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความโทสะความไม่พอใจความโกรธแล้วเราไม่สามารถที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องได้เพราะเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเรา หมดสิทธิ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสถาบันทุกสถาบันก็เหมือนกันจะเป็นสถาบันมหากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันถ้ามีใครกล่าวร้ายสถาบันมหากษัตริย์เราก็ต้องป้องกันเป็นหน้าที่แต่ถ้าเกิดโกรธคนที่กล่าวร้ายแล้วก็เกิดร้อนขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่อาการของผู้ที่มีความจงรักภักดีและผู้ที่รักสถาบันในความหมายของพุทธศาสนาเพราะผู้ที่จะแก้ปัญหาตรงประเด็นแก้ปัญหาอย่างนักปราชญ์เป็นผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ฉะนั้นเมื่อเราเกิดความรู้สึกว่าเราว่าเขาเราถูกเขาผิดเราดีเขาชั่วเรียกว่าเราหลงทางแล้วไม่ใช่ทางสายกลางแล้วไม่ใช่หนักปราดแล้วไม่ใช่ไม่พูนมีปัญญาแล้วนั้นในการพิจารณาพุทธประวัติเรามุ่งที่เกิดความลืมใสยิ่งในพระองค์และในคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือต้องการได้คติธรรมเพื่อเราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราพระพุทธองค์เป็นผู้มีความเมตตากรุณาอย่างไรมีปัญญาอย่างไรเราก็ถือว่านั่นก็เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของมนุษย์สิ่งสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้ดังในการที่เราเป็นพุทธมามกะเราเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจนั่นก็คือเราเอาคุณธรรมของพระพุทธเจ้าคือความสงบความเป็นอิสระจากกิเลสเอาปัญญาและเอาความกรุณาเป็นอุดมการณ์เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตการเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือเรายกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วเราดำเนินชีวิตในลักษณะไหนเราเป็นในรูปแบบของนักบวชรูปแบบของคฤหัสถ์ก็ตามก็ต้องพยายามที่จะทำให้ชีวิตของเราดำเนินด้วยปัญญาความเมตตากรุณาและความสงบให้มากที่สุดเพื่อเกิดมีความชื่นใจความภาคภูมิใจว่าเราเจริญตามรอยของหรือตามยุคลบาทของพระพุทธองค์เอาพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็เอาความจริงและคุณธรรมที่เอื้อต่อการเขาถึงความจริงเป็นที่พึ่งเอาประสงค์เป็นที่พึ่งทั้งใจก็เอาการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ปฏิบัติสมควรคือเอาคุณธรรมของประสงค์เป็นที่พึ่งก็เป็นผู้มีความจริงใจต่อพระธรรมจริงใจต่อการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายถือว่าเรามีโอกาสมีหน้าที่จะปฏิบัติธรรมในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ฉะนั้นถ้าใครยังยำบ่นว่าไม่มีวันนี้ไม่มีเวลาปฏิบัติเลยก็เป็นว่าไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติคืออย่างไรความคิดที่ถูกต้องก็คือวันนี้เมื่อเรามีหน้าที่อย่างนี้เมื่อเราจะอยู่ที่นี้โดยมีภาระอะไรอย่างนี้เราควรจะปฏิบัติธรรมอย่างไรควรจะปฏิบัติธรรมข้อไหนบ้างเพราะว่าต้องมีแน่นอนอย่างน้อยก็จะใช้ความอดทน ความอดทนความไม่โกรธไม่เศร้าหมองควบคุมวาจาให้เป็นสัมมาวาจาจึงก็มีคุณธรรมหลายข้อที่ปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกสถานนั้นพระพุทธองค์เป็นบรมศาสดาของเราในโลกมนุษย์ในหลายๆล้านปีล้านๆปีจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเราเป็นผู้มีบุญที่เกิดขึ้นในยุคที่ยังมีพระพุทธศาสนาเจริญอยู่จริงรู้เราห่างจากพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีแต่ถ้าคิดเป็นชั่วอายุคนก็ไม่เท่าไหร่แล้วที่สำคัญคือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่ยังถูกต้องครบสมบูรณ์ทั้งด้านพระธรรมทั้งด้านพระวินัยด้านการพัฒนาภายนอกภายในครบไม่ขาดนั้นเราถือว่าเรามีบุญพอสมควรแต่คำสอนพุทธเจ้านั้นเราต้องเอาไปทดลองต้องเอาไปปฏิบัติอย่างที่เปรียบเทียบบ่อยๆมันก็ยารักษาโรคถ้าเราไม่ทานเราไม่ใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็จะอ่านแต่ฉลากยามันก็ไม่หายในการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากความรู้สึกของตนที่ปรากฏมีความเป็นที่รู้กันว่าในสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่มีความมั่นคงทางอาชีพน้อยสังคมที่ระบบครอบครัวกำลังจะเสื่อมที่มีความกดดันมีความอีกการคุศนาชวนเชื่อในทางที่ทำให้เราโง่ขึ้นทุกวันทำ มีสิ่งรอบข้างชวนให้เข้าใจผิดชวนให้อยากได้อยากมีอยากเป็นโดยถือว่าอวิชชากับตัณหาเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องของความเจริญเมื่อคนมีความรู้สึกสับสนวุ่นวายไม่รู้จะพึ่งอะไรที่ไหนเมื่อมีความรู้สึกแปลกแยกเหงาซึมเศร้าฟุ้งซ่านวุ่นวายคนเราส่วนมากจะพยายามหาอะไรสักอย่างที่จะแก้ปัญหาแบบสำเร็จรูปท่านลัทธิศาสนาที่ให้เชื่อบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาคือหันหลังให้ความสงสัยต่างๆไม่ต้องคิดมากก็เป็นที่นิยมแต่แม้ในศาสนาพุทธที่ถือว่าจะพ้นทุกข์ได้โดยการเผชิญหน้ากับความทุกข์เราดับทุกข์ได้เพราะกำหนดรู้ความถูกตามที่เป็นจริงแม้ในหมู่ชาวพุทธเองก็มีคนจำนวนมากที่ยังต้องการอะไรที่สำเร็จรูปง่ายๆที่เช่าได้ที่จะช่วยดับความทุกข์ให้เราดังนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารคือเมื่อเรา เห็นคนแขวนสิ่งต่างๆที่หวังว่าจะดับความทุกข์ได้ก็ควรจะเกิดความรู้สึกสงสารว่านี่ก็เป็นผู้ที่มีความทุกข์แต่ไม่รู้วิธีดับความทุกข์ที่ถูกต้องถ้าเป็นคนที่ไม่เคยสัมผัสกับพระพุทธศาสนาก็น่าเห็นใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นผู้ที่ถือตนว่าเป็นพุทธมามกะแต่ยังมีความหวังต้องการความปลอบใจต้องการความรู้สึกมันคงปลอดภัยจากวัตถุบางอย่างมันก็น่าสงสารมากทีเดียวดังเรื่องการต้องการความดับทุกข์ง่ายๆเร็วๆที่ซื้อได้เช่าได้อันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีทุกข์แต่ไม่รู้เท่าทันความทุกข์แต่ก็เป็นการเตือนภัยเตือนสัญญาณว่าชาวพุทธเรายังอยู่ตอนนี้อยู่ในสภาพที่วิกฤตแล้วเพราะว่าคนห่างเหินจากคำสอนของพุทธเจ้ามากถึงขั้นที่แม้แต่พระสงฆ์ก็ยังส่งเสริมสิ่งที่ไม่ตรงกับคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วถ้าพระสงฆ์ไม่เป็นผู้ที่ชี้ทางออกจากความงมงายแล้วใครจะเป็นผู้ชี้แนะใครจะเป็นผู้นำทางนั้นก็ทำให้งูชาวพุทธเราหวั่นไหวหลงทางมากนั้นคำสอนพุทธเจ้าก็มีชัดเจนอยู่แล้วอริยสัจสี่อริยมรรคแปดมันไม่ว่าพุทธศาสนานิกายไหนจะเป็นเถรวาทเป็นมหายานเซนทิเบตอะไรก็แล้วแต่คำสอนในทางมหายานที่พิสดารออกไปที่ฟุ้งเฟ้อออกไปก็มีบ้างแต่หัวใจที่ครูบาอาจารย์ในแต่ละนิกายจะต้องยอมรับและไม่เคยปฏิเสธก็คืออริยสัจสี่ทางพระอาจารย์เซนพระอาจารย์ทิเบตไม่เคยปฏิเสธกับเรื่องอริยสัจสี่นั่งคำสอนพุทธเจ้าที่ตรงไปตรงมาที่เกิดจากพระญาณเกิดจากการตรัสรู้ในพุทธกยาเมื่อ 2,550 ปีที่แล้วยังไม่เอี่ยมอยู่มันทันสมัยอยู่เสมอเพราะเป็นความจริงของธรรมชาติและธรรมชาติก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงธรรมชาติคือธรรมชาติทุกยุคทุกสมัยพุทธองค์ไม่ใช่ประสาสนาที่เอาความคิดเอาอุดมการณ์เอาคอนเซ็ปต์เอาปรัชญาเอานิมิตเอาอะไรมาสอนพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงความจริงเข้าถึงความจริงที่เนื้อภาษาแต่พอกลับมาอยู่ในหมู่มนุษย์แล้วพระพุทธองค์ก็ยังมีปัญญาในการที่จะสร้างภาษาสร้างวิธีสื่อสารให้คนได้ลืมใส่ศรัทธาและเกิดความรู้ความเข้าใจในทางที่จะเข้าถึงสิ่งที่เนื้อภาษานั้นได้และพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ตลอดมา 2,500 ปีที่ผ่านมาว่านี่ไม่ใช่การเพ้อฝันหรือ ไม่ใช่อุดมการณ์ที่เกินวิสัยของมนุษย์แต่ มนุษย์เราไม่ว่าชาวตะวันตกชาวตะวันออกผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ทุกคนมีศักยภาพพร้อมกันที่จะเข้าถึงความจริงได้สมัยพุทธกาลเด็กอายุ7ขวบสามเณร7ขวบก็ยังบรรลุได้คนอายุ100ก็ยังบรรลุได้ผู้หญิงเรียกว่ามีศักยภาพเท่าเทียมกับผู้ชายในการที่จะบรรลุธรรมที่พวกเราศึกษาคำสั่งสอนพุทธเจ้าให้ดีไม่ใช่เลือกศึกษาเฉพาะส่วนที่มันเข้ากับความคิดทิฏฐิมานะความต้องการของตนจะทำจิตใจให้เป็นกลางรับรู้เข้าใจแล้วก็พยายามทดสอบพยายามดูคำสอนแต่ละข้อว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเพราะพุทธเจ้าสอนเพราะครูบาอาจารย์สอนเพราะฉะนั้นถูกแน่อันนี้ยังไม่ต้องคิดอย่างนั้นก็ได้แต่พุทธองค์ต้องการครูบาอาจารย์ต้องการให้เราเอาคำสอนนั้นไปพิสูจน์กับตัวเองถ้าพิสูจน์ว่าไม่ใช่เอาไปทิ้งฮะไม่ว่าแต่จะมีเหรอเราลองดูฮะพอเราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นจิตใจของเราก็สะอาดผ่องใสขึ้นจิตใจที่สะอาดที่ผ่องใสด้วยพลังของปัญญาก็จะมีกุศลบายและมีความต้องการที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้นลำดับเราก็จะเห็นใช่แล้วความปัญญากับความกรุณาไปด้วยกันจริงๆดังวันนี้เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้พยายามระลึกถึงคุณคือความสงบความเป็นอิสระจากการบีบคั้นของกิเลสทำยังไงจิตใจของเราจะได้สงบจากกิเลสสักทีไม่ใช่สงบชั่วคราวแต่สงบอย่างแน่นอนสงบอย่างไม่ใช่สงบแบบไม่ต้องรับรู้แต่สงบท่ามกลางสิ่งยั่วยุทั้งหลายแต่จิตใจก็ยังรักษาความเยือกเย็นได้ไม่เราจะมีปัญญาเป็นที่พึ่งในทุกเหตุการณ์ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องที่ไม่กระทบผลประโยชน์ตัวเองหรืออัตตาตัวเองแต่ปัญญาที่ทนทานปัญญาที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกชั่วแวบปัญญาที่มั่นคงสม่ำเสมอแล้วทำยังไงเราจึงจะเกิดความเมตตากรุณาที่มุ่งที่จะเสียสละที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างที่นำไปสู่ความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงนั้นเราขอให้เราทุกคนมุ่งมั่นในทางเกิดความสงบเกิดปัญญาเกิดความเมตตากรุณาเพื่อเป็นการตอบแทนคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงโดยเรียกว่าเป็นสิ่งที่พระองค์เรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควร